pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ιστορία του δάσους που γνωρίζουμε αφορά συνήθως το τέλος του, την καταστροφή του. Τα ελληνικά δάση, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνουν ποικίλα δασικά συμπλέγματα για τα οποία ξέρουμε ελάχιστα. Τι σημαίνει όμως δάσος για εμάς? Σε αυτό το podcast ξεφυλίζουμε σελίδα-σελίδα το πράσινο βιβλίο της ελληνικής φύσης. Τι συμβαίνει όταν ένα δάσος χρειάζεται αναδάσωση, αλλά μεγάλες εκτάσεις του βρίσκονται σε δύσβατη περιοχή μακριά από τον οδικό άξονα? Για την πρωτοποριακή εφαρμογή αναδάσωσης δασικών συστημάτων με drone, που έγινε με πρωτοβουλία και υποστήριξη της Motorola, μας μιλά ο κατάλληλος άνθρωπος.
Κύριε Καραβίτη, θα σας ζητήσω να μας συστηθείτε.
Ονομάζομαι Χρήστος Καραβίτης και είμαι κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Διαβάσαμε αρκετές φορές ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αναδασώνει καμένες εκτάσεις με τη χρήση drones. Πώς σας ήρθε, είναι δική σας σκέψη το να γίνει αυτή η αναδάσωση με drones?
Νομίζω ξεκίνησε βήμα-βήμα, όπως τα πιο πολλά πράγματα στον κόσμο μας και στη ζωή μας. Βέβαια, η ενασχόληση με τον drone ξεκίνησε λίγα χρόνια πιο πριν, ξεκίνησε από το 2017, που σκονόταν ο drone και έπεφτε. Αλλά παρόλα αυτά, είδαμε πολύ γρήγορα τις σημαντικές δυνατότητες που έχει το ελκυστικότατο αυτό μηχάνημα, το οποίο συμπεριφέρεται σαν ένα πολύ μικρό ελικόπτερο, το λέω για τους ακροατές μας, με πολύ μεγάλη ευχέρεια κίνησης, στάσης, αλλαγής διεύθυνσης, κατεύθυνσης, που είναι εξαιρετικά χρήσιμα όταν πρόκειται να αποτυπώσει κάποιος ορισμένα χαρακτηριστικά. Και αναφέρομαι βεβαίως σε χαρακτηριστικά του ανάγλυφου της επιφάνειας του πλανήτη μας. Η μία σκέψη φέρνει την άλλη, και επειδή η ειδικότητά μου είναι διαχείριση υδατικών πόρων και καταστροφές, ξηρασίες, ερημοποίηση, εύκολα φτάσαμε και στις δασικές πυρκαγιές. Όχι αυτές καθεαυτές οι δασικές πυρκαγιές, προφανέστατα υπάρχουν οι ειδικοί συνάδελφοι, δασολόγοι και εξειδικευμένοι κιόλας στο φαινόμενο των πυρκαγιών. Και εύκολα κάναμε τη μετάβαση για το τι γίνεται μετά την πυρκαγιά.
Όταν πρωτοείπατε την ιδέα σας ότι έχω σκεφτεί να κάνουμε αυτό, πού απευθυνθήκατε και πώς δέχτηκαν, το άκουσαν αυτό που είχατε να πείτε?
Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι εξαιρετικά πρωτότυπη η ερώτηση. Είναι, όπως τα πιο πολλά πράγματα, τυχαίο. Ήμουνα σε μια συνάντηση με συναδέλφους και φίλους και είπαμε αυτό, ότι ακριβώς μετά την πυρκαγιά το έδαφος και η επιφάνεια του είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Γιατί σκεφτείτε, έχει περάσει ένα κύμα μερικών εκατοντάδων βαθμών Κελσίου. Αυτό το κύμα θερμότητος έχει δημιουργήσει μια κρούστα πάνω στην επιφάνεια του, στην εδαφική επιφάνεια. Πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή αυτής της κρούστας την κάνει και πολύ πολύ εύκολη στη διάβρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, έστω και να πατήσει κάποιος επάνω και να διασπάσει αυτή τη συνέχεια, δημιουργεί εύκολα το φαινόμενο της διάβρωσης, είτε με τον αέρα αιωλική, είτε με τη βροχή. Οι συνήθεις ποταμοί λάσπης που κατεβαίνουν μετά από τις πρώτες βροχές στα καμένα, στις καμένες εκτάσεις.
Επειδή δεν υπάρχει τίποτα να συγκρατήσει αυτά τα ποτάμια με το νερό.
Το φαινόμενο σιωνοστιβάδας, με άλλα λόγια, σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η βροχόπτωση. Σκεφτείτε ότι ένα σύννεφο είναι σε ύψος 1-1,5 χιλιόμετρο.
Ναι.
Και μια σταγόνα πέφτει με την αντίσταση φυσικά του αέρα, αλλά αποκτά σημαντική ταχύτητα. Mm-hmm. Όταν από κάτω έχουμε ένα δάσος, η σταγόνα πέφτει στα φύλλα του δέντρου, τα οποία λειτουργούν σαν φυσικό αμορτισέρ.
Ναι.
Συνεπώς η ταχύτητα μειώνεται η διαβροσιμότητα της σταγόνας, ενώ αν δεν έχουμε το δάσος, προφανέστατα αφού έχει καεί, αν δείτε σε μικροφωτογραφία την πτώση της σταγόνας, είναι ακριβώς όπως ο κρατήρας μιας βόμβας.
Ναι.
Μιας βόμβας νερού που πέφτει στην επιφάνεια, διαλύοντας την επιφανειακή συνέχεια. Αυτό λοιπόν επιτείνει τη διάβρωση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε όσο το δυνατόν αυτή την κατάσταση διάβρωσης. Το drone δεν πατάει στο έδαφος, ούτε κυλίεται στο έδαφος, ούτε είναι το μεγάλο όχημα που θα μεταφέρει τα δεντρίλια. Είναι ένα υπτάμενο προφανέστατα όχημα, το οποίο μπορεί να πάει και στις πιο δύσβατες περιοχές, απότομες κλίσεις, φαράγγια, που είχαμε δάσος πριν, και να δοκιμάσουμε τον τρόπο της, να υποβοηθήσουμε μάλλον τη φύση στην αναγέννηση, τη φυσική δηλαδή αναγέννηση της δασικής έκτασης ή οποιασδήποτε φυτικής έκτασης.
Mm-hmm. Άρα, χωρίς να πειράξουμε κάτι, όταν τα πράγματα είναι τόσο ευαίσθητα, φορτώνουμε ένα ντρόν με σπόρους.
Ακριβώς. Ναι. Σχεδιάσαμε ένα ειδικό ντρόν, στο οποίο έχουμε βάλει ένα ειδικό δοχείο,
ναι,
στο οποίο δοχείο υπάρχει και ειδικός εκτοξευτής των σπόρων. Και το δοχείο αυτό λοιπόν μεταφέρει και σπείρει τα είδη τα οποία έχουμε επιλέξει. Φυσικά, οι σπόροι που επιλέξαμε για τις δοκιμαστικές μας σπορές ήταν από ηθαγενή είδη, κουτσουπιά, χαρουπιά, που μας έδωσαν οι συνάδελφοι δασολόγοι. Παραλαμβάνω, δεν είμαι δασολόγος, γι' αυτό όπως και όλες οι ομάδες, αν μου επιτρέπετε, είναι πολυεπιστημονικές, πολλαπλών ειδικοτήτων και πολλαπλών στόχων. Με αυτή λοιπόν την κατάσταση οδηγηθήκαμε σε αυτόν τον τρόπο. Το δοχείο, όπως είπατε, που έχουμε τους σπόρους του είδους που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και επειδή οι σπόροι θα πέσουν από διαφορετικά ύψη και δεν θέλουμε να τραυματιστούν,
είναι μέσα σε πυλό.
Έχουν, ναι, υποστεί ειδική επεξεργασία. Ναι. Βάλαμε και εμείς το χεράκι μας, που, ναι, λέμε. Πήγαμε καταρχάς στο εργαστήριο βιοτεχνολογίας. Βιοτεχνολογίας είναι, να είχα εικόνα αυτή τη στιγμή, επιστήμονες, ρόμπες, μικροσκόπια, πώς έχουμε υπόψη μας τον ιδανικό επιστήμονα και όχι εμάς τους επιστήμονες της υπαίθρου, με άλλα λόγια, οι οποίοι έβαλαν και ορισμένα βελτιωτικά της αύξησης, υποβοηθητικά της, ναι, αύξησης, καθώς επίσης και μερικά πολύ βασικά περιοριστικά των κακών, των εχθρών. Ναι. Δηλαδή βασικά εντομοκτώνα και άλλα, να βοηθήσουμε το σπόρο στην τη φυτρωτική μάλλον ικανότητα του σπόρου.
Άρα φτιάξετε μία βόμβα αναγέννησης του δάσους.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Όντως, μία βόμβα από πυλό όμως,
ναι,
η οποία, ο πυλός τι συμβαίνει, πέφτοντας κάτω προστατεύει το σπόρο,
ναι,
και οποιασδήποτε κακουχίες υποστεί στην επιφάνεια του εδάφους ενσωματώνεται στην εδαφική συνέχεια, με άλλα λόγια, στο ίδιο το έδαφος.
Ναι.
Και ο πυλός έδαφος είναι. Και με τις πρώτες βροχές, η άργυλος, ο πυλός αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από άργυλο, διαχέεται, διαλύεται και το νεράκι φτάνει στο σπόρο,
ναι,
και ελπίζουμε εκβλαστάνει.
Έχετε δει αυτά τα βλαστάρια να βγαίνουν? Έχετε πάει σε αυτές τις πλαγιές, σε αυτά τα απόκρημνα ενδεχομένως σημεία, για να δείτε τι έγινε μετά τον ντρόουν?
Βεβαίως. Στα απόκρημνα σημεία κάναμε και μία, θα έλεγα, ένα ενδιάμεσο βήμα. Επειδή τα απόκρημνα σημεία είναι τα πιο εύκολα στη διάβρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω των μεγάλων κλίσεων, είπαμε γιατί χρησιμοποιούμε ένα φυσικό αντιδιαβρωτικό μέσο. Οπότε σκεφτείτε, η φακελωτή είναι ένα γρασίδι, τύπος γρασίδι, όχι ακριβώς γρασίδι.
Όχι
ένα
για τον κήπο. Πόδες,
για τον κήπο προφανώς όχι. Συνεπώς, αυτές οι περιοχές που εύκολα διαβρώνονται, βάλαμε μια πρώτη σπορά με φακελωτή, ούτως ώστε να συγκρατήσει την εδαφική στρώση, την πρωτογενή εδαφική στρώση, και κατόπιν έγινε η κανονική σπορά με τα υπόλοιπα δασικά είδη, τα μεγάλα δέντρα μας, δηλαδή, θέλουμε να πιστεύουμε. Τα πρώτα αποτελέσματα, τώρα έχουμε, είμαι υπέρ των δέων, θα έλεγα, θέλω να είμαι όσο δυνατόν πιο πολύ απλός, γιατί οι περιοχές προφανώς χαρτογραφήθηκαν με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων. Έχουμε πλήρη και λεπτομερέστατη καταγραφή των σημείων. Οι δοκιμαστικές σπορές έγιναν σε ένα επίπεδο 5-10 στρεμάτων,
ναι,
οι οποίοι και παρακολουθούνται και με οπτικά μέσα, αλλά και εποπτικά από προσωπικό.
Ναι.
Έχουμε δει ότι ήδη υπάρχει αναβλάστηση, ήδη υπάρχουν δεντρίλια.
Και είναι σημαντική η διαφορά με τις περιοχές που δεν έχετε φυτέψει, γιατί μας έχουν μιλήσει πολλοί επιστήμονες και μας έχουν πει ότι σε ένα βαθμό το δάσος θα καταφέρνει και μόνο του.
Σαφώς.
Αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτού του είδους η αναδάσωση είναι θεαματικά πιο πετυχημένη από τη φυσική αναδάσωση, αν μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
Θα το ξέρουμε μετά και τη δεύτερη προσπάθεια σποράς. Mm-hmm. Ήδη τα αποτελέσματα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί βλέπουμε και η φυσική αναδάσωση έχει ξεκινήσει, αλλά και η δική μας αναδάσωση έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα brand affair, αν μπορώ να το πω, 50-50 σε ορισμένες περιοχές, 60-40 σε μερικές άλλες, υπέρ της τεχνητής αναδάσωσης. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι, μας έκανε εντύπωση ότι όχι τόσο στις δικές μας περιοχές, όπου η δασική υπηρεσία συνεργάστηκε άψογα μαζί μας, αλλά ήταν πολύ λυπηρό στην απέναντι πλαγιά να βλέπω στο μόλις καμένο και δάσος που ξεκίνησε η φυσική αυτοφυΐα,
ναι,
να βλέπω ένα κοπάδι από πρόβατα,
ναι,
να περιπλανάται στο δασικό χώρο.
Mm-hmm.
Παρανόμως, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό νομίζω είναι ίσως ένας χειρότερος παράγοντας για αντιμετώπιση. Αποφεύγω, ναι, να χρησιμοποιήσω τη λέξη εχθρός.
Ναι.
Πρέπει σαν κοινωνία να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί, κάτι παραπάνω από ανένδοτη στην εφαρμογή των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων.
Θα σας ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση που υπάρχει στο μυαλό όλων των Ελλήνων όταν καίγονται τα δάση. Πάρα πολλοί λένε αυτό την ιστορία για τα οικόπεδα που ξέρουμε ότι δεν ισχύει, γιατί αν καεί ένα δάσος δεν μπορεί μετά να γίνει οικόπεδο. Άλλες φορές προσπαθούμε να βρούμε άλλες δικαιολογίες. Πιστεύετε ότι τα δάση καίγονται επειδή ενδέχεται κάποιος να θέλει να πάει να βοσκήσει εκεί τα ζώα του?
Είναι λίγο παρατραβηγμένο. Δηλαδή, δηλαδή κάποιος έγινε κλέφτης για να ζήσει τίμια, αν μπορώ να το αναφέρω απλά. Δεν νομίζω ότι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω με μια πιο κοινή έκφραση τη συγκεκριμένη πράξη, πέρα από εγκληματική βέβαια. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι γενικότερα οι επεμβάσεις της κοινωνίας μας στο περιβάλλον είναι λιγάκι έντονες, και μάλιστα η γεωργία έρχεται σε αντίθεση πάρα πολλές φορές με το περιβάλλον. Mm. Να θυμίσω ότι η ελληνική επικράτεια την εποχή του Καποδίστρια, δηλαδή αμέσως μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, είχε περίπου γύρω στο 65-70% δάση.
Ναι.
Τώρα έχει μειωθεί στο 1/3, αν θυμάμαι καλά, ίσως και λιγότερο. Αυτά τα δάση δεν έφυγαν μόνα τους.
Mm-hmm.
Προφανές, ο μεγάλος αντίπαλος των δασών είναι η ανθρώπινη επέμβαση. Και πάντα συνήθιζα να λέω και στα παιδιά, τους φοιτητές μου.
Ναι, ναι.
Έχετε πετάξει με αεροπλάνο από τις Άλπεις ως τις Βρυξέλλες? Πάρα πολλές φορές.
Ναι, ναι.
Αν διαβάσουμε ακόμα τα μικρά μας αναγνώσματα των εφηβικών μας χρόνων, Αστερίξ, Οβελίξ, Γαλάτες, είναι το μεγάλο δάσος.
Ναι.
Ο Μέλανας Δρυμός που εκτείνεται από τις Άλπεις,
mm-hmm,
ως τη Βαλτική θάλασσα. Τι έχει μείνει από αυτόν?
Mm-hmm.
Τίποτα. Κατατόπους συστάδες και μια μεγάλη απέραντη γεωργική έκταση. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της γεωργίας, ιδίως στις παιδινές εκτάσεις, υπήρξε το δάσος.
Ναι.
Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι την εποχή εκείνη η οικονομία θεωρούσε το δάσος σαν κάτι που μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, έστω και καταστρέφοντάς το.
Ναι.
Ο νόμος για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη Δαμόκλειο σπάθη που ευτυχώς υπάρχει πάνω από όλους μας, έγινε το Environmental Policy Act το 1970 από το Αμερικάνικο Κογκρέσο. Αμφιβάλλω αν ήξεραν ακριβώς τι ψήφιζαν, αλλά νομίζω αυτός ο νόμος άλλαξε παγκόσμια, γιατί όλες οι χώρες πλέον μπήκαμε στην συνειδητοποίηση ότι το περιβάλλον δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει εκεί και να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε συνεχώς, αλλά το περιβάλλον υπάρχει εκεί γιατί συνεργάζεται μαζί μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα δάση στην Ελλάδα κυρίως άλλαξαν χαρακτήρα πριν από 2.000 χρόνια.
Ναι.
Από δάση πλατιφύλων,
mm-hmm,
να θυμηθούμε την έκφραση «Δριός πεσούσης πασανίρ ξυλεύεται».
Ναι.
Δριός, όχι πεύκης.
Δριός, ναι.
Όταν πέφτει η βελανιδιά παίρνουμε όλη ξύλα. Όχι όταν πέφτει το πεύκο. Η πρωτογενής φυσική κάλυψη του ελλαδικού χώρου είναι δρύς.
Ναι.
Μην ξεχνάτε και ακόμα και το όνομά μας,
mm-hmm,
είναι από την περιοχή της Ηπείρου, την ονομαζόμενη Ελλάδα, με βασικό δέντρο τη δρύ. Έτσι, mm-hmm, τη βελανιδιά που υπάρχει στους πρωτογενείς μύθους ακόμα της ελληνικής φυλής, έθνους, όποιος θέλουμε, πώς θέλουμε το χαρακτηρίσουμε.
Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτά τα δάση.
Τα δάση των φυλοβόλων έχουν, για εμάς τους που ασχολιόμαστε με το νερό, έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Κατακρατούν πολύ περισσότερο νερό γύρω τους,
mm-hmm,
και αλλάζουν τελείως το μικροπεριβάλλον. Γιατί με τη μεγαλύτερη φυλική επιφάνεια, σκεφτείτε το φύλλο ενός πεύκου, είναι μια πευκοβελόνα.
Ναι.
Σκεφτείτε τη σημαία του Καναδά,
ναι,
το φύλλο του πλατάνου. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τελείως διαφορετικά μεγέθη.
Άρα πέφτει και δίνει δροσιά.
Και δείχνει τελείως διαφορετικό, ναι, βιολογικό, ναι, και φυσικό χαρακτήρα. Τα βελανίδια τα τρώνε τα σκιουδάκια,
τσιπιεντέιλ,
έτσι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν, το λέω για να δημιουργούμε ότι υπάρχει μια συνεχής αλυσίδα,
ναι,
την οποία ήδη την ξέρουμε αλλά δεν την καταγράφουμε.
Ναι. Αυτό βέβαια συνέβη τυχαία, δηλαδή το ότι αλλάξαμε είδος δασών είναι κάτι που συνέβη φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μου λέτε ότι αλλάξαμε δάση πριν από 2000
τυχαίο
χρόνια.
Τυχαίο δεν υπάρχει.
Υπάρχουν
επεμβάσεις, υπήρχαν σε πυρκαγιές, δηλαδή τα δάση γύρω από την Αττική κάηκαν μετά τον εμφύλιο Σύλλα Μάριου, γύρω στο, αν θυμάμαι καλά από την αρχαία μου ιστορία, γύρω στο 70 π.Χ. Κατά συνέπεια αυτή η αλλαγή είναι και ανθρωπογενής,
ναι,
κατά κύριο λόγο ανθρωπογενής, η κατάρρευση των δασών, η υπερυλοτόμηση. Μην ξεχνάτε κάτι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε όλοι αλλά δεν κάνουμε τη συνάφεια. Οι 200 τριήρες των Αθηναίων στη Σαλαμίνα,
ναι,
έγιναν από τα δάση της Βελανιδιάς της Αττικής.
Σωστά. Ναι. Συζητάμε λοιπόν για αυτά τα δάση που έχουν αλλάξει. Θέλω να καταλήξουμε την κουβέντα με αυτή την τελευταία ερώτηση. Ελπίζω να είναι εύστοχη. Μπορούμε τώρα που έχουμε drones, που έχουμε τεχνολογία, που ξέρουμε τόσο πολλά πράγματα και τα έχουμε συνδέσει που δεν τα ξέραμε πριν από μερικά χρόνια, να έχουμε νέα δάση? Νέα δάση που μοιάζουν στα παλιά, να φτιάξουμε δάση εκεί που δεν υπάρχουν? Υπάρχει αυτή η αισιόδοξη πιθανότητα?
Δεν θα απαντούσα στην ερώτηση μπορούμε, θα σας έλεγα θέλουμε.
Mm-hmm.
Η επιστήμη και η κοινωνία είναι, όπως όλοι ξέρουμε, εξελίσσεται διαρκώς και αυτή η εξέλιξη πρέπει και να υποβοηθείται και να την σεβόμαστε πάρα πολλές φορές. Εάν θέλουμε, μπορούμε. Έτσι, αν υπάρχει μια θέληση, υπάρχει και ένας τρόπος. Η επιστήμη έχει τις δυνατότητες. Έχουμε την... Εμείς στην ουσία χαιρόμαστε, σας είπα, ιδιαίτερα θέλουμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει φοιτητής που να... ή επιστήμονας που να μην έχει δουλέψει ανιδιοτελώς, συγκυρωτικά το εννοώ, έτσι, για αυτά τα προγράμματα. Και με μεγάλη μας χαρά θέλω να τα δούμε να εφαρμόζονται και σε μεγαλύτερη έκταση και άμεση. Τι καλύτερο μετά την πυρκαγιά, ένας μήνος από ντρόουν να ύπταται των καμένων περιοχών, φροντίζοντας για τα διαβρωτικά και το the day after tomorrow.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν το podcast The Green Book με την Αθηναίδα Νέγκα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια, η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα δάση είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Σε αυτή τη σειρά podcast τα εξερευνούμε. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το μέλλον.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.